Jesus loves me, this I know, for the Bible, it tells me so. To him belong, they are weak, but he is strong. Jesus loves me, he who died, heaven's gate. And let his little child come in. Oh, come on in. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, my Jesus,
my sweet Jesus,
he loves me. Loves me, for the Bible tells, oh, it tells me so,
oh, it tells me so,
yes, it does.
Tis so sweet to trust in Jesus, just to take his word, just to rest upon his promise, just to know, thus says the Lord.
I'm so glad I've learned to trust you, precious Jesus,
every day and every way.
Trust him.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Sa bagong taon ay pinamagatang ang layunin ng aking buhay. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 1:3. Nasa kanila namay napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya'y makapaghirap na nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang sino mo makapagbabago sa layunin ng Diyos. Kaya nga silang mga tumanggap ng sagot, sila yung mga taong nakita ang tiyak na layunin ng Diyos. And I feel and I'm sure na kayo ay nasa loob noon. Kung gayon, paano mo ma-enjoy ang kasagutang to? Napakahalaga nito.
하나님의 절대 목표를 본 사람들이 응답받은 확실한데 어떻게 그걸 누리겠냐?
It's a sure thing na tatanggap ng sagot silang mga nakita ang tiyak na layunin ng Diyos. Kung gayon, paano mo ma-enjoy ang kasagutang yun ng Diyos?
Naege deyan mokpyoga isseumnida.
Dapat nating makita una kung ano ang layunin ng Diyos para sa akin.
제목은 나의 인생의 목표를 정확하게 말하면 나에게 대한 하나님의 목표입니다.
Ang title ng message ngayon is ang layunin ng aking buhay, but to be more specific, ang layunin ng Diyos para sa aking buhay. May tiyak na layunin ang Diyos, gayunman may tiyak na layunin din siya para sa akin. So yun yung dapat nating hanapin. In some ways, maaring ma-feel nyo na napakahirap mamuhay sa mundo. At totoo nga na mahirap mamuhay sa mundo. As you live your life, you can predict na pwede kayong humarap ng kahirapan. Minsan nararamdaman natin na napakahirap mamuhay at napapagod na tayo sa buhay natin. May mga bagay na dapat yung tandaan sa ating panimula. May mga ilang tiyak na misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang basta layunin, kundi gayon din misyon na bigay ng Diyos sa atin. Kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng talento.
Uriga botong sengagineun talanto, gibonjigin talanto malgodo, 우리겐 자꾸 시간 갈수 있게 주신 달란트가 있습니다.
Hindi lang yung talent na meron na tayo, pero may iba pang talento na binigay sa atin ng Diyos progressively. So kailangan yung ma-check, ma-confirm kung ano yun.
하나님이 여러분에게 예비해 놓은 이 talent들이 어딘지 있거든요.
May talent na pin-repair ang Panginoon para sa inyo.
이걸 왜 발견을 못 하는 거 하니까 실제로 이 40이라는 의미를 늘 놓치는 겁니다.
Pero dahil sa hindi mo to ma-discover, nabibitawan mo yung kahulugan ng 40 days. Hindi ko sinasabi na kailangan mapuno niyo yung 40 days na yon.
여러분이 진짜 하나님의 계획을 볼 수 있는 사람이기 때문에 봐야 되는데 그 시간표가 없는 것이요.
�apat yung makita yung tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo, pero hindi kayo makapag-set aside ng time para doon.
저는 걱정하는 거 하면요, 여러분이 아이들이 복음 제대로 안 들어간 애들 책을 많이 보면 제들이 머리가 어디로 가겠죠?
Personally speaking, 아니 yung pinag-aalala ko kapag nakita ko yung mga anak nyo na hindi nila na realize yung gospel, tapos nababasa sila ng maraming libro, kung gayon, saan mapupunta yung isipan nila? Of course, kailangan nilang magbasa ng maraming libro, pero iba yung palagay ko patungkol doon.
한 시간 동안 영화만 봐도 내 생각이 많이 바뀝니다.
Honestly, kapag manood ka ng pelikula kahit isang oras lang, marami tayong mga isipan na pwedeng mabago sa pamamagitan nun. Ang plano ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu, hindi natin yun alam, tapos kung ano, saan-saan napupunta yung isipan natin, nagbabasa tayo ng maraming libro, kung gayon, maliligaw tayo. I'm not saying na huwag kayong magbasa ng libro, pero kung wala kayong sagot patungkol dito, ano mangyari? Kailangan nyo makita yung pagpapala ng pagdating ng kaharian ng Diyos, pero kung mabibitawan natin to, tapos mabubunta tayo sa ibang bagay, kawalan yun sa atin. Sa isang tingin lang, malalaman nyo na to pag may na-meet kayong pastor. Kapag may pastor na laging nag-emphasize ng isang ideology, naisip ko, nabasa niya siguro yung librong yun. Lagi niyang ine-emphasize yung mga maling bagay, hindi yung magtatagal. Hindi yung magtatagal. Hindi sa kung magtatagal yun o hindi. Hindi yun ang issue, pero hindi ka nakapasok mula dito, patungo dito. Kahit isang beses lang sa buhay mo, dapat kayong pumasok sa loob ng pagpapalang to, dahil ang pagpapalang to ay nakaprepare, hinanda na ng Diyos para sa inyo.
Chukbogi pandasi yebide isseoyo.
Hindi lang yun, pero yung pagpapala ng Diyos ay definitely naka-prepare na para sa inyo. Kabilang doon ang finance o pananalapi.
Igol dangyeoni
nochijyo. Dahil hindi niyo tinatanggap ang patnubay ng Diyos, hindi niyo tinatanggap yung pagpapalang to.
Pandasi yeobuneugeneun hananimi jusin. Hyeonjang isseoyo.
Definitely may field na hinanda ang Diyos para sa inyo.
Kurugo pandasi 여러분에게는 하나님이 주신 이 교회 사명이 있다니까요.
At may commission ang Diyos para sa inyo sa inyong church.
그리고 여러분 통해서 새 신자를 포함한 여러분을 통해서 살릴 제자 있는 겁니다.
At hindi lang 'yon, may mga bagong mananampalataya, may mga disipulo na hinanda ang Panginoon para sa inyo.
매일 생각해 보는 것이 사모늘입니다.
Kapag naiisip niyo to think about this every day, ang tawag dito ay 3 days. Kapag inisip niyo to ng malalim, ito'y nilalaman ng Acts 1:3, 40 days.
So, 여러분들 자꾸 놓치기 때문에 여러분 쓸데없이 막 염려도 많이 해야 되고 힘들게 되는 거죠.
Pero sa dahil nabibitawan natin to, lagi tayong nag-aalala, nahihirapan tayo.
여러분은 이걸 보고 이제는 하나님의 성령의 인도를 받는다는 겁니다.
Pero kung maranasan natin to, ang tawag dito ay patnubay, pagtanggap ng patnubay ng banal na espiritu.
하나님의 절대 목표 속에 있는 사람은 하나님이 쓰실 수밖에 없다.
Silang mga nasa loob ng layunin ng Diyos, sila ay tiyak na gagamitin ng Diyos.
그렇다면 오늘부터는 이 축복을 받아 깨달아 나가는 순간부터 하나님의 역사는 시작된다.
Kung gayon, the moment na maranasan niyo ang pagpapalang to, ang gawain ng Diyos ay magaganap.
하나님은 나에게 어떤 목표를 두고 계실까요?
Kung gayon, ano ang layunin ng Diyos para sa akin?
있다면,
kung meron nga.
사람마다 다른데 하나님이 우리에게 근본적으로 주신 내게 목표가 뭘까요?
이바 para sa bawat tao, gayon man, ano yung basic goal na meron ng Panginoon para sa akin?
그것부터 여러분 찾아 누려야
됩니다. So dapat nyo unang hanapin yon at ma-enjoy yon.
첫째가 뭡니까?
아니, 우나?
복음부터 정확히 이해해야 됩니다.
우나, 라유니 냥 unang maunawaan natin ang tama ang gospel.
이거는 굉장히 중요합니다.
napakahalaga nito.
여러분들이 복음을 정확하게 이해한다는 것은 모든 것을 이해하는 겁니다.
그 sinabi mong na unawaan mo ang gospel, ibig sabihin na unawaan niyo lahat ng bagay.
성경을 한번 잠깐 봅시다.
띵나 나데 in Bible verse today.
출애굽이 해서 나올 때 하나님이 한 40년 동안 광야에서 가게 됐어요.
Nang lumabas ang Israel mula sa Ehipto, hinayaan ng Diyos na mag-wander ang bayang Israel sa desierto for 40 years. Anong ginawa ng Diyos dun sa 40 years na yon? Maraming nagkaroon ng maraming funeral service doon sa desierto. Why? Because hindi niya madala lahat ng mga taong yon patungo sa Kanaan. And of course, hindi naman niya pwedeng patayin silang lahat at once dahil mababalita yun, kakalat yung balita yun sa buong mundo. Mababalita na lumabas ang Israel mula sa Ehipto at lahat sila'y namatay. Of course, mas madali na patayin na lang ng Diyos silang lahat at once, pero hindi niya pwedeng gawin yun. Honestly, nakapasok sila sa Kanaan dahil sa limang tao, di ba? Dahil kay Jethro, Moses, Aaron, kay Joshua, at dahil kay Caleb, dahil sa kanila. Kaya nga to say na you understand the gospel, ibig sabihin nandun lahat ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga, ituon nyo ang inyong pansin patungo dito. Tingnan nyo nung panahon ni ng Panginoong Jesus. Tinanong niya, sino ako ayon sa mga tao? Alam na nila. Alam nyo na na walang makasagot pero sumagot si Pedro, Panginoon Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At nung dinala niya sila sa bundok ng Transfiguration, sinabi niya, nagulat si Pedro, nakita niya yung vision ni Moses at ni Elijah, sabi niya, huwag tayo bumaba, magtayo tayo ng bahay dito. Sabi, hindi niya talaga na-realize yung gospel. At ano pa yung sinabi niya? Nagtanong yung mga disipulo, pag pumunta tayo sa langit, sino yung magiging pinaka number one sa langit? Tapos dumating pa yung nanay ni John tsaka James, nag-request siya kay Jesus na gawing number one yung mga anak niya. Yung mga central disciples, nagkatipon sila, tapos nag-discuss sila, sabi nila, sino kaya yung pinaka outstanding o the best among sa atin? Yun yung sinasabi nila. So, kasama ng mga taong yun, hindi magaganap ang world evangelization. So, nagdala ang Panginoon Jesus ng isang bata at sinabi niya ang pinakadakila, the best sa kaharian ng langit ay ang mga taong katulad ng mga batang to. Acts 18:1-15. Anong sabi niya doon? Sabi nila, bakit ka pumunta sa bahay ni Cornelio at kumain kasama nila? Bakit ka pumunta sa bahay ng isang pagano? Chapter 11. So honestly, hindi sila magagamit ng Diyos. Ano yung tiyak na layunin ng Diyos? Na hindi tayo mawasa, kundi maitatak sa atin ang gospel. Kung gayon, mabubuhay ka. At kung maiugat ito sa iyo, magkakaroon ka ng bunga. At kapag maging nature mo ito, mababago mo ang mundo. Ito yung basic goal ng Diyos para sa atin. Prior to that, hindi sila magamit ng Diyos. Hindi ba? Kapag ganito sila, hindi sila pwede magamit ng Diyos. At ano pang sinabi nila? Acts 1:17, kahit matapos nilang bumaba mula sa bundok, tinanong nila, ito na ba yung panahon na i-restore nyo ang kaharian ng Israel? Akala nila yun yung goal, layunin ng Diyos. Of course, magaganap yun, pero hindi yun yung mahalaga. Sabi ng Panginoon, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Malalang Espiritu'y dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko. So dapat nyo tandaan to. Kailan nagsimula ang gawain ng Diyos? Mula ng araw na to, Acts 1:14. Mula ng araw na yun sa Acts 1:14.
Amugodo.
So mula ngayon, walang dahilan para matakot kayo. In some ways, sa mga taong hindi natatakot sa kamatayan, ang gawain ng Diyos ay magaganap sa kanila. Kaya nga, to say that you understand the gospel, yun yung pinakamahalaga sa mata ng Diyos. Kung may naisin ang si Satanas, yun ay para gawin nyo lahat ng ibang mga bagay maliban sa pagkaunawa sa gospel. Tanggapin mo ang lahat ng bagay, pero huwag mo itatak ang gospel sa sarili mo. Yun yung naisin ni Satanas. Kung ganyan, ano ang naisin ng Diyos?
절대 목표 있는 하나님께서는 여러분이 어떤 목표를 두고 계시느냐? 그러면 완전히 복음으로 각인되는 사람 되면 승리하는 것이다.
아니, 티약 na layunin ng Diyos na maitatak ang gospel sa inyo at maging matagumpay kayo.
이때부터는요, 이 일이 벌어지는
겁니다. From then on, ito ang mangyari. Acts 2.
드디어 최고 응답이 옵니다.
Dumating yung greatest answer.
오순절 날이 이미 이르네.
Dumating ang araw ng Pentecostes.
성공하고 사고 싶습니까?
Nais nyo ba magtagumpay?
The 큰 성공이 15 나라 문이
Greater success is nabuksan ang pintuan para sa 15 nations.
여러분이 아무리 성공해도 한 나라 이상 못 움직이나 15 나라 움직이는 역사를 했어요.
그 가능 가까 successful you can only move one nation. Pero ang pintuan para sa 15 nations ay nabuksan.
파니
요 또 나기히다. Galatians chapter 2 verse 20 nangyari.
왜냐? 그리스도가 그 중심에 있는 거예요.
말팅 si Satanas para atakihin ka pero wala siyang magagawa dahil si Jesus ang sentro ng iyong buhay.
교회를 무너뜨리러 왔다 못 무너뜨려. 왜냐? 그리스도가 중심이야.
나 이제 사탄아스 나 와사킨 ang church pero wala siyang magagawa dahil si Kristo ang sentro ng iyong iglesia.
이기지 못하는 것은 그리스도가 중심이다.
Ang dahilan kung bakit walang magagawa ang mga disaster dumating man ito dahil si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Sa mga elders natin na believer na sa mahabang panahon, I hope na maunawaan niyo ito. Kapag ang gospel ay pumasok sa isang intellectual person, maaari silang magamit ang Diyos katulad ni Pablo. Pero ang problema, hindi talaga pumapasok ang gospel madali sa kanila. So Jesus, ito yung malaking problema.
하나님의 목표가 뭐냐? 여러분 개인의 목표가 완전히 복음으로 각인되고 하나님 원하십니다.
그래 ano yung layunin ng Diyos, yung desire niya para sa inyo is maitatak ang gospel sa inyo.
물론 그건 그 다음입니다.
나이 스나팅 구모아 ng malaking bagay great things para sa Panginoon. Secondary lang 'yon.
하나님의 사람으로 만드는 것이 목표예요.
다일 ang layunin ng Diyos is gawing kang isang tao na hindi mabibigo. �apat 'yung tandaan 'yon.
특히 우리나라 렘넌트들은 앞으로 나가는데 얘들은요 성경 구절 하나 안 읽지요. 기도 1분도 안 하지. 밖에 나와서 계속 공부로 지금 돌리거든요.
Especially sa mga remnants going out to the world na hindi pa nila naranasang basahin ng Biblia, manalangin, pero nagsusumigap sila mag-aral sa sanlibutan. Kaya nga, biyaya ng Diyos, the fact na they survive. Pagpunta niyo sa church, laging ina-emphasize ang gospel, nawa malaman niyo kung gaano ka mahalaga, kahalaga yun.
그게 복음 약해진 분 그러대요.
네 바가 나가기타 ng church na sobrang nag-aaway talaga. 'Yun yung mangyayari kapag nabitawan ng church ang gospel. Alam niyo ba kung anong mangyayari sa future generation nila?
저를 아는 사람들은 알아요. 우리 모교회가 말이죠. 치고받고 싸우는 교회라 그 교회가.
'Yung mga nakakilala sa akin alam nila na 'yung pinanggalingan kong church is 'yung church na talagang nag-aaway sobra.
우리 동네 사람 다 압니다.
알람 너무 아까 kapitbahay ko sa village ko dati kung ano 'yung nangyari doon sa tao na nagpasimula ng mga away na 'yon.
뭐냐? 여러분을 절대로 흑암에 뺏기지 않도록 하나님이 이걸 가계십니다.
안 tiyak na layunin ng Diyos para sa inyo ay hindi kayo mawasak ng kapangyarihan ng kadiliman at maitatak sa inyo ang gospel.
필리포 3장의 맛을 맛보면 말도 달라져 버려요.
그건 kung maranasan niyo yung Philippians chapter 3 yung pananalita niyo ay magiging iba.
하나님이 주시다 말.
이비니게 sa atin ng Diyos ang pangalan niya na kung saan ang lahat ng bagay sa mundo ay luluhod. Ito yung unang layunin ng Diyos.
두 번째 목표입니다.
Ang pangalawang layunin ng Diyos. Layunin ng Diyos para sa iyo.
절대 목표를 이루기 위해서 여러분에게 주신 두 번째 목표가 있다.
우방 ganapin ang layunin ng Diyos, may layunin ng Diyos na gaganapin niya sa inyo.
영적 DNA를 갖추게 하는 겁니다.
나 magkaroon ka ng spiritual DNA.
육신 DNA는 안 바뀔지 몰라도 영적 DNA는 바뀔 거야.
힌디 마바바고 yung physical DNA natin, pero mababago yung spiritual DNA natin.
바꾸시길 원합니다.
나이 있는 쇼스 나 tanggapin natin ang kapangyarihan niya. Sampalatayanan niyo
naman ito. 하나님의 능력으로 여러분이
나 있는 쇼스 나 mamuhay ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
하나님은 하나님의 능력으로 고치시기를 원하십니다.
'Yung inyong mga sakit na is ng Diyos na pagalingin niya 'yon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
여러분이 알고 지금 누리면 계속 누리지게 됩니다.
그 말하면 요또 at ma-enjoy niyo to then mararanasan niyo siya, ma-enjoy niyo siya patuloy. Problema from the beginning.
잘 안 되는 거지.
그럼 마샤도 강 카르날 마카 문도 된 몰라 망야레. 디바?
하나님의 나라 누려야 되는데 시작부터 그냥 세상적인 거 막 계속 불신앙 누려버리면
From the beginning, dapat yung hanapin ang kaharian ng Diyos, pero from the onset, kung ang na-enjoy nyo is yung mga worldly things, then wala mangyari. At dahil sa magiging nature mo yon, kahit yung uri ng pananalita mo ay magiging ganon. Yung mga anak mo, naririnig nila lahat ng sinasabi nyo. At maging yung mga unbelievers. Unbelievers nakikinig sila.
Yung
spiritual strength na pinapasa mo, hindi mo yun alam, pero malaking bagay yun.
2016년에는 지금까지 받은 응답 크지만 제대로 진짜 바뀌려고 하는 겁니다.
For the year 2016, nawa tanggapin natin yung real answer, although marami na tayong tinanggap na sagot. Ano yung sinabi sa atin ng Panginoon na ang disaster ay hindi lalapit sa atin. Kahit na mapaligiran ka sa inyong paligid, hindi ka mauwasak, hindi ka mabibigo, di ba? Kahit na atakihin ka man, hindi ka mauwasak. Why? Because sa mundo, marami mga ganitong bagay na nangyari. So kung una, maranasan mo, maunawaan mo kung ano ang gospel, mga spiritual na bagay ay mangyari. Kailangan mo ng spiritual na lakas kung gayon ang mga spiritual na bagay ay
magaganap.
Walang disaster, walang kapangyarihan ng kadiliman na pwedeng umatake sa iyo. Kaya habang naunawaan mo ang gospel, kailangan itanim mo ang spiritual DNA sa sarili mo. May mga bagay na dapat niyong tandaan habang itinatatak mo ang spiritual DNA sa sarili mo.
Remnant 7명들이 이 답을 얻고 나니까
Ang seven remnants, dahil meron sila nito, naunawaan nila yung halaga ng gospel. Kung hindi mo alam ang halaga ng gospel, wala kayong magagawang anuman. Kapag maunawaan mo yon, mauunawaan mo kung gaano ka-dangerous yung way of study na ginagawa mo up to now. Kung wala kang espiritual na lakas, napakadelikado dahil sa mga estudyante, wala kang choice kundi mamuhay katulad ng ibang mga estudyante na mga namumuhay sa mundo. Pero kung alam nyo kung ano ang halaga, maunawaan mo na ang gospel ay ganap, ito'y sapat at walang hanggan. Maunawaan mo yun. From then on, maunawaan mo na more than prayer topic, what we need is prayer. Hindi prayer topic ang kailangan natin, kundi ang kailangan natin ay panalangin. Anong panalangin? Panalangin na ma-enjoy na kasama mo ang Diyos.
Kristo와 하나님의 나라, 성령 충만의 역사, 이 누리는 게 답니다.
Panalangin na maranasan si Kristo ang kaharian ng Diyos at ang banal na Espiritu. Ito ang layunin ng Diyos.
여러분에게 복음의 가치라고 한 뒤에 그 안에 있는 그리스도의 비밀과 하나님의 나라 오직 성령의 역사를 알도록 하나님은 원하시는 겁니다.
나 에센셜스 나 matapos mong malaman ang halaga ng gospel, maranasan mo si Kristo ang kaharian ng Diyos at ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung gayon, may ilang bagay na mababago sa iyo.
Kanyang talanta boining niya.
From then on, hindi lang sa makikita mo yung talent mo.
직업에 대한 일에 대한 천명이 보이죠.
Makikita mo yung kautusan ng langit regarding sa iyong occupation.
이거는 따라오는 거 아닙니까?
Kung gayon, ang calling o pagtawag mo at ang iyong komisyon ay susunod. And from then on, ano yung makikita mo? Dahil nakita mo yung kautusan ng langit para sa iyo, mararanasan mo yung pagpapalang one heart. Kung maranasan mo ang pagpapalang to, ang gawain ng Diyos ay magaganap sa iyo maging in the future.
오늘 여러분이 여기 앉아서 하나님이 원하시는 말씀을 듣는 것은 굉장한 영적인 축복의 시간이 되는 것이다.
So ngayon nakaupo kayo rito nakikinig ng salita ng Diyos, ito'y dakilang spiritual
그러니까,
na pagpapala.
진심이라고 하는 행복과 지속이라는 응답을 계속 누리게 돼요.
Kaya nga ang kagalakan ng whole heart maging iyong pagpapala ng continuation ay darating sa iyo.
이게 뭡니까?
At ano
그래서
to?
그래서 내가 어디에 올인할 것인가 나와요.
20. Ngayon makikita mo kung saan ka dapat mag-all-in.
요거는 하나도 힘든 게 아니고 하나님의 응답을 누리는 겁니다.
이게 또 mahirap kundi makita mo yung pagpapala kasagutan ng Diyos. At ang gawain ng Diyos ay mangyayari 25 hours. At ang kasagutan ng eternity ay darating.
드디어 뭡니까?
And finally,
여러분은
anong darating?
돈 벌려고 생각하지 않았는데도 역시 마음은 하나님은 오직이라는 응답.
네 뭐 이니셉 나 kumita ng pera pero ang darating sa iyo is yung pagpapala ng only.
세상 사람처럼 성공하는 게 아닙니다. 하나님은 그보다 더 큰 유일성의 답을 줘.
네 몰랑 다 nais na magtagumpay katulad ng mga tao sa mundo kundi ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala ng uniqueness.
여러분들은
ito ang nais ng Diyos.
날 흑암 속에 딱 가는 게 아니고 그들을 살리는 사람으로 부르셨다.
네 나에서 Diyos na maghirap ka katulad ng mga unbelievers kundi nais ng Diyos na magtagumpay ka at iligtas mo sila. Ito yung pagpapala ng recreation. Ito ang layunin ng Diyos para sa atin. So dapat niyo panghawakan 'to bilang pangako ng Diyos. At from then on, ano?
이제는 그야말로 한마디로 말해보면
from then on, in one word,
여러분 가는 곳마다 하나님의 나라.
In one phrase, saan ka man pumunta, ang kaharian ng Diyos ay darating.
이 땅을 떠나는 날은 천국이 예비되어 있는.
The moment na lumisan ka sa mundo, ang langit ay nakahanda para sa'yo. Nais ng Diyos na maranasan mo to.
Gengjangan himul gaji.
Kung gayon, tatanggap ka ng dakilang spiritual na lakas.
하나님은 여러분에게 성공하라는 게 아니고 참 성공을 원하십니다.
혹시 lang nais ang Diyos na magtagumpay ka, kundi nais na magkaroon ka ng true success. Ano nga ba yung true success?
여러분이 이제는 이 하나님이 가장 주시려고 하는 뭐냐면은 영적인 힘을 가져라.
나이스 ang Diyos na ibigay sa inyo yung spiritual na lakas.
자, 그 속에서 나오는 응답을 누리라.
I-enjoy mo yung kasagutan na manggagaling mula doon.
꼭 중요합니다.
napakahalaga nito.
하나님의 목표가 뭔가 하니까 하나님의 능력으로 학업에 성공하라.
아니 나이스 ang Diyos na magtagumpay ka sa iyong studies sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
하나님의 능력으로 노력해라.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, you work hard.
하나님의 축복으로 도전해라.
Sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos, you challenge.
그게 오는 응답이 진짜 응답이기 때문에 그게 참 성공.
Ang sagot na manggagaling mula dito ay tunay na sagot and that's true success.
이 순서가 바뀌어버리기 때문에 계속 문제.
Pero dahil binabago mo yung order, dumarating yung mga problema.
이건 그냥 아니고 여러분 꼭 들으셔야 됩니다.
So dapat yung pakinggan to ng mabuti.
자, 여기에 영적인 힘은 뭐냐?
아니? Ano yung spiritual na lakas na nandito? Ito yung special characteristic ng seven remnants. They do it in their average life. Lagi nilang nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa maging ganito yung buhay niya for the year 2016. Ito yung lakas na hindi nakikita. Dahil hindi natin nakikita yung lakas na to, we cannot explain it.
진짜로 세계 움직이는 천재들이 우리 렘넌트 가운데 나오게 될 거예요.
Pero I'm sure na among our remnants, yung mga genius na magbabago sa mundo ay manggagaling mula sa kanila.
참된 정치인도 나올 거라고 생각.
And I'm sure na among our remnants, yung mga true politician ay manggagaling mula sa kanila.
진짜로 세상 사람 살릴 수 있는 노벨상 받는 사람도 나올 거라고.
And I'm sure na among our remnants, yung mga remnants na magliligtas ng ibang tao, tatanggap ng Nobel Prize ay manggagaling mula sa kanila. Hindi sa ito yung goal o layunin natin, pero datanggapin nyo ito bilang ebidensya ng Diyos. Why? Because kapag tinanggap ng mga remnants ang sagot, ang kasagutan ng recreation ay darating din sa kanila. Pero kung baliktarin nyo yung order, walang dahilan para mabago ng mga unbelievers yung order na to at hindi nila kayang baguhin yung order na to. But the more amazing fact is, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nabago nila yung order. Hindi ba? Nawa maunawaan nyo kung ano yung sinasabi ko. Gumagawa sila ng mga kultura, puspos ng masamang espiritu. Hindi ba? Pero para sa inyo, para iligtas sila, dapat tayong gumawa ng kultura na puspos ng banal na espiritu. Ano ginagawa ng New Age Movement? Puspos sila ng masamang espiritu, nag-aaral sila at gumagawa sila ng kultura.
여러분이 참 성공이 뭔가를 알아요.
그냥 dapat 'yung malaman ko ano 'yung true success.
꼭 기억해야 돼.
돼. 'Yung tandaan nito.
응답이 여러분 평상에 누리면은 특히 뭔가 문제 왔을 때.
�apat 'yung maranasan to in your average life especially
'pag
dumating 'yung problema.
문제 왔을 때는 더 큰 기도를
해야 돼. �umating 'yung problema dapat 'yung discover in greater prayer.
모든 응답을 다 받게 되죠.
그럼 그냥 tatanggap kayo ng sagot.
응답 왔을 때
at 그 'pag dumating na 'yung sagot
모든 영광을 하나님께 그리고 다른 사람에게.
이비게 뇨 lahat ng luwalhati sa Diyos at sa ibang tao.
모든 영광은 나에게.
Pero sa mga hindi tumatanggap ng sagot, tinatanggap nila ng
noege.
Tinatanggap nila lahat ng luwalhati sa kanila. at lahat ng problema sa ibang tao. Yung mga ganong tao, hindi sila tatanggap ng sagot at tumanggap man sila ng sagot, walang silbi. They're not people of God. Pero kayo, mga remnants, kayo ay bayan ng Diyos. Anong kabaliktaran ng pagiging bayan ng Diyos? Ibig sabihin, bayan o anak ng Diablo. Unbelievers, hindi nila yun alam. Kaya nga, napupunta sila doon. Nakakalungkot talaga. Kaya nga, pangawakan nyo ng matibay ang pangako ng Diyos. Dapat yung maranasan, ma-enjoy yung order na to. Yung mga unbelievers, sila ay napupuspos sa masamang spirito at sinasakop ang buong mundo pero sila mismo nawawasak. Pero as for us, puspos ang banal na spirito, tatanggap tayo ng sagot at ililigtas ang mundo. Napakahalaga nito. And then what? Mga tao na nasa linya ng Romans 16. Ito ang nais ng Diyos, layunin ng Diyos para sa
iyo.
Ito ang pagpapala na connected sa walang hanggang pagpapala, kaya nga tumayo kayo sa linyang to. Mangyari ito. As I see it, kayo ay nasa loob na ng pagpapalang to, kaya nga, simulan nyo to kung gayon ang sagot ay darating. Kayo ay mga anak ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, pumasok na kayo sa loob ng pagpapalang to, pero hindi nyo pa to ginagawa kung gawin nyo lang to kahit konti. Yung mga matatanda na maaaring iniisip nila na, oh, hindi na mababago yung mga naitatak na sa akin. Hindi nga maadaling mabago yun. Pero pag nabago nga sila, then malaking bagay yun. Hindi ba? Imagine yung matandang puno, hindi yun madaling masunog, pero once na masunog yun, matagal bago ma... Kung matanda na ako, hindi ko na maalala yung mga bagay, hindi yun yun. Kasi kapag tumanda ka na, hindi madaling pumasok sa iyo yung mga bagong bagay. Pero pag pumasok yun sa iyo, hindi na yun lalabas. So huwag kayong mawala ng pag-asa, kundi panghawakan niyo ang pangako ng Diyos and go out. Ito ang layunin ng Diyos na nais ang ibigay sa mga tumanggap ng kaligtasan. Na nais niyang maunawaan niyo ng tama ang gospel at hindi kayo mawasak.
Di ba?
At kasama ng spiritual DNA, nais niyang iligtas niyo ang mundo. Una iligtas niyo yung sarili niyo at magkaroon kayo ng true success. Conclusion. Paano darating ang kaharian ng Diyos? Marami tayong mga young generation sa church natin na may mga prenatal babies. Manalangin kayo magkasama at manalangin kayo na maging mission home ang inyong tahanan for the next 10 years. Gawin nyo yung bilang iyong goal, layunin. Yung mga nanay na nag-aalaga ng mga babies, mahirap yun. Yung anak ko ngayon, anang anak siya, tapos may baby na siya, and talagang sobrang nahihirapan siya. Di siya makatulog. So, kasama ng baby niya, pareho sila naghihirap. So, I thought, mabuti na lang, hindi siya nagkaroon ng kambal. Dahil kapag nagkakambal siya, tatlo silang malilito. So, yung mga babae, pag nag-aalaga sila ng mga babies, talagang sobrang nakakalito. Pero yung mga tatay naman, honestly, mahirap yung buhay nila sa society. Minsan minamaliit sila, nahihirapan sila. Dapat yung tanggapin ng biyaya ng Diyos. So sa mga parents, fathers, ng mga prenatal infant children, gawin nyo itong layunin nyo. Also para sa nursery and kindergarten children,
이 렘넌트들은 지금 모든 부분에 발판을 깔고 있는 겁니다.
이 mga remnants na to nililay down niyo yung mga foundation sa buhay nila.
이 어린 아이들 유치원생 유아 아이들 영 아이들은 불신자 선생에게 맡기지 마라라고 부탁하고 싶습니다.
Personally, I would want to make a request na if possible, kung may mga infant nursery children kayo, huwag niyong i-entrust, ipagkatiwala sila sa mga unbelievers.
여러분, 방송 듣고 있는 분들이 교회 안에 성경이 있으면 글을 보내시고요. 믿는 사람에게 믿게 됩니다.
그러니까 가아노 칼로 클래스 이용 school 나 mga believers pero if possible entrust mo sila sa church.
그것은 최고 축복을 받은 겁니다.
And if you meet someone na may gospel then that's the greatest blessing.
왜냐?
Why because 'yun yung platform o foundation nila. Hindi lang sa buhay nila kundi hang for eternity. How about yung mga elementary school students?
모든 기초를 쌓아가고 있습니다.
So kanina platform but for elementary school students you're laying down yung foundation nila.
여러분들이 이렇게 알도록 잘 심어 줘야 됩니다.
Platform and then foundation so sa mga elementary school student dapat ipaalam niyo to sa kanila.
한 몇 건이라도 부모님들이 복음적인 관점에서 책을 좀 읽어 보는 이런 것도 좋습니다.
If possible, yung mga books na may perspective ng gospel, basahin niyo yun kasama ng mga bata.
우리 중고등학생.
How about your my junior and senior high?
미래가 결정되는 시기입니다.
Ito yung panahon na kung saan ma-determine, ma-decide yung magiging future nila.
봐야 되는데 미래 결정 시기 때문에 중고 때는요. 여러분들이 진짜 하나님 영적인 힘을 얻어야 돼요.
그 high school 가 매주 late 나 so from junior 다빠 뇽 tanggapin ng kapangyarihan ng Diyos.
어렵다 생각하면 안 돼요. 기도 속에서 찾아내야 돼요.
그 뇽 이시펜 나 마히랍 또 근데 하나님 뇽 또 sa loob ng panalangin. 이 시간은
나중 나이 들어서 굉장히 오래 가는 응답이기 때문에 절대 렘넌트들은 속지 말아요.
지금 panahon na na-enjoy nyo ngayon connected 'yon sa inyong long lasting future kaya huwag kayong magpadaya mga remnants.
절대 목표를 이루시기 위하여 여러분을 향한 목표라.
upang ganapin ng Diyos ang kanyang tiyak na layunin, ito ang layunin ng Diyos para sa iyo.
대학 청년입니다.
Para sa mga college and young adults.
앞에 걸 참고하세요.
뒤나 뉴 your previous things.
여러분들은 거의 앞에 걸 안에 왔을 수도 있습니다.
마아링 hindi niyo naranasan yung mga unang bagay.
그래서 깨닫고 복음의 능력을 바꿀 수 있기 때문에 여러분들은 이제는 도전하는 데 어디를 향하느냐.
가인만 pwede niyong mabago yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng gospel. So from now on, kailangan kayo mag-challenge patungo saan? Mag-challenge patungo sa uniqueness. Mangyayari 'yon.
Uri dai manan kisangseder.
How about yung mga adult generation
natin? 거의 많이 살아와서 안 바뀐다고 봐야 돼요.
In some ways, mahaba na yung pinamuhay nyo, so maaaring hindi na kayo mababago.
Banggobi hangge isyo.
Hindi dapat na ba kayong mawala ng pag-asa, mag-give up? May isang paraan, tanging paraan sa pamamagitan ng banal na espiritu.
Ojik sengyong wanan dito an bakigo sa imbasmita.
Maaaring hindi kayo mabago, pero kapag puspus kayo ng banal na espiritu, pwede kayo magamit ng Diyos.
Kapan sengyong nerijinanya ang kresmita? Kapan de sa imbada?
Kapag puspus kayo ng banal na espiritu, mababago yung hot temper nyo, personality nyo, hindi, pero magagamit yun ng Diyos. Yung masamang ugali nyo, mababago ba? Hindi, pero pwede yung magamit ng Diyos kung puspos kayo ng Banal Espiritu. Especially sa mga church ministers. Nawa maging saksi kayo ng complete gospel. Ito yung tanging bagay na dapat nyo gawin.
완전 복음인데 예수 증인이 아니고 오직 증인돼야 됩니다.
Complete gospel. Hindi kayo witness ng Panginoong Jesus, kundi witness kayo ng only Jesus. Hindi natin pinapahayag Jesus Christ, kundi ang pinapahayag natin is only Jesus Christ. Kung gayon ang kapangyarihan ng kadiliman ay tiyak na mawasa. Final lecture natin bukas.
여러분에게 지금까지 있었던 은혜도 크지만은 2016년도 진짜 응답받는 축복이기를 예수 이름으로 축복합니다.
도망갑 나 kayo ng maraming pagpapala up to now. Pero for the year 2016, nawa tumanggap kayo ng tunay na sagot. Panginoon, binibigay namin lahat ng luwalhati sa iyo. Nawa magkaroon kami ng bagong panimula.
정말 많은 것을 바뀌는 것 중에 가장 중요한 것이 바뀌는 시간이 되게 해 주옵소서.
마음이 낭 나바고 가인만 나와 마기 오라스 도나 마할강 바게 아이 마바고 사 부하이 나메. 나와 마가납 앙 라유니 낭 조스 파라 사 아멘. 도봉 아멘 달랑 사 팡아노 팡이노 소 크리스토. 아멘.
'Cause love.